I remember you were in the Chelsea Hotel.
Hoxe comezamos programa coa música de Leonard Cohen, aínda que só sin non na súa voz, senón na do dúo sueco Psych Kid, que veñen de presentar un disco moi especial, un traballo que se gravou no Teatro Real de Arte Dramático de Estocolmo en 2017, que agora presentan en disco, un traballo que chaman Who by Fire.
Those were the reasons that was New York. We were run for money. That was color for the workers in song. Probably still is for those who live. Oh, but you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away. I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all that jack and
I. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. Told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And then clenching your fists were the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. Fixed yourself, he said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. You got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away. I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all that jack around.
I don't need to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fall. But I remember you will in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Lenus de Cancións para Xordos e o facemos con este traballo tan especial que se publicaba o pasado venres. O día 26 de marzo se ia a venda este tributo, esta homenaxe que lle fai o dúo sueco Psych Kid a Leonard Cohen. Este Who by Fire, así como se chama este traballo, un disco composto por 20 cancións grabadas en dous concertos no Teatro Real Dramático de Estocolmo en marzo de 2017, un espectáculo teatral a partir das cancións, dos poemas e das cartas de Cohen. Un proxecto que foi concebido e tamén dirixido pola banda Psych Kid, ese dúo de irmáns suecas que convidou a varios artistas do seu país, a unha banda de 8 persoas, cordas e tamén 2 actores e un coro de máis de 20 persoas para realizar ese proxecto, esta homenaxe en directo que agora chega neste disco, neste traballo que xa podedes escoitar o completo dende o pasado venres. Ao final do programa escolleremos outra das cancións deste Who by Fire, pero agora continuamos viaxando. O facemos no ámbito máis próximo, no ámbito nacional, porque Maika Makowski continúa debullando algúns dos temas do que será o seu novo traballo, un disco que vaise chamar MKMK en o Cato Paredes. Temas como este Love You Till I Died.
When I said I will love you till I die, I meant it. Even if I ever catch you trying to hurt me, I won't let it happen. I'll defend my love for you from you, if that's what I have to do to love you till I die. I will love you till I die. I'll always be your friend. I love you till the end. My love for you is brave, and I'll take it to my grave. But while I'm still alive, I'll love you till I die. I will love you till I die. I won't betray our pact. I'll think before I act, and if you betrayed our vow, and you came to attack, I'd wait and hold my ground until you'd come around. Because I will love you till I die.
O 28 de maio é a data que ten fixada a artista Maika Makowski para a presentación do seu novo traballo SMKMK, que foi gravado entre Arizona e o País Vasco, en o que xa escoitamos un par de cancións, entre elas este, que último tema que vimos de presentarvos, Love You Till I Die, un traballo do que continuaremos falando xa nas vindeiras xornadas. En concreto, esta canción di que fala sobre o amor incondicional e a amizade radical, unha canción que non pinta o amor como algo ideal ou precioso, senón como unha serie de situacións nas que a veces tes que loitar e manterte firme, non deixar que a outra persoa traspase as fronteiras, poñerte unha armadura que non pode ser demasiado grosa e ser un pouco Xoana de Arco. Así é como define a artista Maika Makowski esta canción, un deses adiantos dese novo traballo do que continuaremos falando xa en vindeiros programas. Pero agora cambiamos de estilo, non deixamos o panorama nacional, achegámonos ao ámbito máis próximo, porque imos falar do novo traballo de Bayuca. Nestes días está adiantando algún que outro tema do que será o seu novo traballo, un disco que chama Embruxo e no que atoparedes este Veleno, unha canción na que atopamos o artista galego xunto a Rodrigo Cuevas. Thank you.
ay la la la.
Esta será outra das cancións que atoparemos no novo disco de Bayuca, o que é o mesmo proxecto que lidera o produtor e artista galego Alex Casanova, que xa a pasada semana adiantaba outro dos temas, Luar, e agora pois este Veleno, no que comparte escenario e tamén música con Rodrigo Cuevas, nese disco que se editará este mesmo ano e que chama Embruxo. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para continuar viaxando por España, neste caso achegámonos ata Cataluña, porque os Manel veñen de adiantar outro dos temas que formarán parte do seu novo LP, un traballo que se vai publicar o vindeiro 16 de abril e que se chama La Amant Malalta. Hoxe quedámonos con este tipo suite.
Cap al 2000 se'n va secant cervell de molt dormir i molt escoltar indi depriment, i amb la mà lliure un matí triomfal vaig dir adéu als pares i a la gent al familiar. Però això és propietat privada, segur que heu vist el senyal, no jugueu amb aquest gerro, sé que és lleig però és un regal, no quedava res per dir-vos, ara sóc el que veieu. És un barri respectable, si us plau, baixeu la veu.
Que el meu amor s'està baixant, l'habitació és tipus suït. Jo vaig sentir l'aigua com cau, la sento caure des del llit.
Venia flac i sentimental, venia buscant entre la gent, potser vau veure'm convençut, repetint certs arguments. Per tenir
O cuarteto catalán está dando a coñecer ese novo traballo, ese EP, que incluirá tres cancións que verá a luz o día 16 de abril. Xa coñecíamos La Manta Malalta, ese primeiro adianto que presentaba a formación, agora este Tipos Suite, que está acompañado tamén por un videoclip que xa se pode ver a través da internet. Pero agora xa continuamos camiño e o facemos para chegarnos ao panorama internacional, porque o artista John Grant ven de anunciar novo disco, un traballo que chama Boy from Michigan, e tamén ven de publicar o tema que lle dá título a ese traballo, un disco que se vai publicar o 25 de xullo.
Dream and our scar and some nasty losing. sadness in his voice. You're just a simple boy from Michigan. And they'll be doing everything they can to win.
O cantante e compositor estadounidense John Grant ven de dar novos detalles sobre o seu novo traballo, ese álbum que chama Boy from Michigan, e que se vai publicar dentro de moi pouquiño. Un traballo producido por Kate Lebon, que se vai editar a través do selo Bella Union Disco, que será a continuación a aquel disco chamado Love is Magic de 2018. Chamarase, como dicíamos, Boy from Michigan, e que vimos de escoitar precisamente ese tema que lle dá título a ese novo traballo. Pero agora, continuamos e o facemos con J.J. Johansson, porque a pasada semana xa vos presentábamos o regreso deste artista, e nestes días iremos percorrendo un poquinho máis do seu último traballo, que chamase Rorschach Test.
Time when life has lost its meaning and all is darkness around me, I'm silent but inside I can't stop screaming, eyes open wide but I can't see. I write a list of things I love and there's a risk it won't be long, but every single word I'm carefully writing down will make me want to carry on. Every time when life has lost its meaning and there is nothing I can do, I wanna disappear, give up, I'm leaving, but there is nowhere I can go. I write a list of things I love and there's a risk it won't be long, but every single word I'm carefully writing down will make me want to carry on. Has lost its meaning, it's slowly suffocating me. I get no air, but even though I'm breathing, I'm breaking out of old routines. I write a list of things I love and there's a risk it won't be long, but every single word I'm carefully writing down will make me want to carry on. I gotta carry on. I want to carry on. I carry on.
Outside and let the sun caress my face. Maybe I'll start swimming out behind the waves. I'll start writing about my feelings just to get it off my chest. Or find someone to talk to, well, whatever fits the best. The better when I'm ready, well, maybe you do too. Sit down and slowly breathe in and find something to look forward to.
Así como soa ese novo traballo do Trion de trip hop sueco J.J. Johansson, que publicaba o pasado 19 de marzo o seu último traballo, un disco que é o 13º da súa traxectoria e que iremos escuitando tamén a xornada do mércores. Pero agora pechamos programa e o facemos coa música de Leonard Cohen, aínda que neste caso pasada pola voz e o filtro do dúo sueco Fuse Eye Kid, que veñen de presentar o pasado venres un traballo moi especial no re que recuperan un concerto dobre que daban en 2017 no Royal Dramatic Theatre de Estocolmo, precisamente facendo un homenaxe a Cohen. 20 cancións na que se reuniron pois estas dúas artistas con compañeiros de profesión de Suecia, con tamén numerosos actores e tamén unha banda que os arroupou nese espectáculo baseado nas cancións, pero tamén nos poemas e nas cartas de Leonard Cohen. Recolleno baixo un traballo que chaman Who by Fire, e hoxe quedámonos con este Sister of Mercy. Con elas desexamos vos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, e son das 12:30 e as 5:15.
Sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you've been traveling so long. Yes, you must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes around to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're in. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. When they lay down beside me, I've made my confession to them.
will be alright. We weren't lovers like that, and besides, it would still be alright.
We weren't lovers like that, and besides, it would still be alright.
We weren't lovers like that, and besides, it would still be alright.